valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ndëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Papa Benedikti sot qëndron në Bethlehem. Barack Obama takohet me Netanyahu, Mubarakun dhe Abbasin për të biseduar për procesin paqësor në Lindjen e Mesme. Gazetarja amerikano-iraniane Roxana Saberi braktis Iranin javën e ardhshme. Shtypi kosovar pon se presidenti i Shqipërisë Bamir Topi është dashur të konsultohet me Prishtinën para shkuarjes në inaugurimin e presidentit të Maqedonisë. Për këto dhe zhvillime të tjera më usisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Jerusalem, Papa Benedikti 16 sot do të qëndrojë në Bethlehem, ku do të mbajë një mesh dhe ku do të takohet me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Papa gjatë vizitës në Lindjen e Mesme ka riafirmuar mbështetjen e Vatikanit për shtetin palestinez. Papa Benedikti 16 përfundon vizitën dhe kthehet në Rom të premten. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama do të takohet në Washington në pjesën e 2 të majt me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak dhe liderin palestinez Mahmud Abbas ka kumtuar shtëpia e bardhë. Obama do të bisedoj me ta për format e thellimit dhe intensifikimit të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Një nga temat qendrore do të jetë edhe realizimi i paqes ndërmjet Izraelit dhe palestinezve. New York, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka ftuar Izraelin që esencialisht të ndryshojë politikën e zgjidhjes së konfliktit me palestinezët. Veprimet konkrete bashkë me gatishmërinë e sinqertë për të biseduar për të gjitha çështjet, duke përfshirë edhe çështjen e Jerusalemit, ku finjet dhe refugjatët do të jenë testi për përkushtimin e Izraelit për zgjidhjen mbi bazën e dy shtetësisë, ka thënë Ban Ki-moon. Teheran. Gazetarja amerikano-iraniane Roxana Saberi mund të braktisë Iranin gjatë javës së ardhshme, ka deklaruar avokati i saj Abdul Samad Koramshani. Roxana Saberi është liruar të hënën pasi që gjyqi i apelit kishte anuluar dënimin e mëparshëm me 8 vjet burgim. Ajo ishte akuzuar se spiononte në favor të Shteteve të Bashkuara, duke ishte hedhur poshtë nga Washingtoni. Ndoqët buletimin e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Grupin ndërkombëtar i krizave ka publikuar një raport të kushtuar pozitës dhe sfidave me cilat ballafaqohet aktualisht komuniteti serb në Kosovë. Nga Brukseli kemi raportin e korespondentit ton Augustin Palokaj.
Grupi ndërkombëtar i krizave me sedi në Bruxelles ka publikuar sot një raport lidhur me sfidat rreth integrimit të pakicës serbe në strukturat e Kosovës, në të cilin thuhet se përkundër thirrjeve nga Beogradi për bojkot, serbët e Kosovës po bëhen gjithnjë më pragmatik dhe po gjejnë rrugë komunikimi me institucionet kosovare. Në raport thuhet se sidomos në pjesët jugore të Kosovës, në jug të lumit të Ipër, integrimi po shkon shumë më mirë, ndërsa veriu i Kosovës ka vështirësi, sepse ka edhe elemente kriminale, por edhe mbështetja e Beogradit është më e madhe. Grupi ndërkombëtar i krizave është i mendimit se integrimi i minoritetit serb në Kosovë është çështje kyçe dhe jep disa rekomandime për vazhdimin e këtij integrimi. Në raportin e bërë publik sot, thuhet se qeveria e Kosovës dhe bashkia ndërkombëtare duhet të kenë mirë kuptim edhe për disa ndjeshmëri të serbëve të Kosovës dhe të evitojnë që të përmenden çështjet e statusit, ndërsa integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës nuk duhet ta përmendin si ndonjë triumf të pavarësisë së Kosovës. Në raport, ICG-ja pohon se për serbët e Kosovës nuk mund të ketë të arme afatgjate post përmes integrimit në institucionet dhe në shoqërinë e Kosovës. Në këtë drejtim, mendon ky grup, decentralizimi do të duhet të ishte kyç dhe qeveria e Kosovës do të duhet ta ketë decentralizimin si prioritet kryesor në politikën e integrimit të pakicës serbe. Qeveria e Kosovës do të duhet të theksoj beneficionet që do të sjellë decentralizimi në nivelin lokal dhe ta dëshmoj këtë edhe përmes investimeve në projekte të cilat do të angazhojnë komunitetin serb në nivel lokal. ICG-ja porosit qeverinë e Serbisë, ndërkaq që të mos e dekurajoj integrimin e serbëve të Kosovës në institucionet kosovare, që të heqë dorë nga mbështetja për strukturat paralele, ndërsa ndihmën serbëve të Kosovës ta bëjë në koordinim konstruktiv edhe me autoritetet e Kosovës. Serbia, sipas ICG-s, do të duhet të heqë mbështetjen për personat kundër të cilve ekzistojnë dëshmi se janë të kyçur në krim të organizuar dhe korrupsion dhe në bashkëpunim me Oleksin të ndihmojë që ata të përgjigjen para drejtësisë. Sipas ICG-s, Bashkia Ndërkombëtare në Kosovë do të duhet të ndihmojë një dialog mes të institucioneve të Kosovës dhe komunitetit serb dhe të jetë qëndrueshme edhe në kërkesën për dialog në mes të Prishtinës dhe Beogradit për çështjet që kanë ndikim në jetën e serbëve të Kosovës. Bashkimi Evropian do të duhet të përdorë politikën e vet ndaj Serbisë, e cila synon integrim në BE, për t'ia bërë të ditur Beogradit se nuk mund të vazhdohet mbështetja për strukturat paralele dhe nuk duhet të kundërshtojnë integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Ndërsa Euleksi, sipas ICG-s, do të duhet të forcojë kushtet për kthim, përfshirë edhe përkthimin e shqiptarëve në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim me sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar në lidhje telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë Zener Buzuku. Zener, mirëmëngjes.
Përshëndetje, më lazim.
Zener, supozoj se mos ftesa e shkupit për presidentin Sejdiu është ndër temat kyçe të shtypit Prishtinas.
Po, me lazim, pra, kjo është njëra prej temave më të fokusuara në të përditshme të sotme, ndërsa ne kemi veçuar reagimin e të përditshmes Express, e cila ka vlerësuar se mosftesja e presidentit CDU është vetëm njëra nga sjelljet, siç thuhet, qesharake dhe prepotente të Maqedonasve përballë shqiptarëve, të cilat sipas gazetës Zën Fill që nga viti 1992. Duke vënë pa shumë arsye pse Maqedonia ka një sjellje jo respektive ndaj Kosovës dhe shqiptarëve që nga fillimi i shpërbërjes së Jugosllavisë, e përditshmi Express tekson se shqiptarët duhet të një koordinim praktik të veprimeve të përcaktojnë disa prioritete kombëtare, politike, ekonomike, kulturore dhe sportive për një bashkëpunim dhe respektim të ndërsjellë në rajon dhe më gjerë. Gazeta thekson se Kosova dhe Shqipëria si dy shtete brenda një rajoni dhe me një fuqi relativisht të fortë politike brenda një shteti, siç është Maqedonia, nuk kanë nevojë të nënshmojnë rolin e tyre. Në këtë kontekst, e përditshmja Express thekson se presidenti i Shqipërisë Bamir Topi e ka pasur borxh të konsultohet me presidentin kosovar Fatmir Sejdiu rreth kësaj çështjeje, sepse siç në vizon gazeta, nëse shteti Maqedonas ka pranuar kushte për presidentin serb Boris Tadić, atëherë edhe Bamir Topi ka mundur të vë kushte, sikurse edhe Ali Ahmeti, por siç vënë pa gazeta, këto koordinime nuk bëhen në ditën e fundit. Me lazim.
Zrela, ka ndonjë shkrim që ka të bëjë me zhvillimet politike në Kosovë?
Po, me lazim, e përditshme koha ditore ka siguruar detaje nga fjalimi i shefit të zyrës civile ndërkombëtare, civile në Kosovë, Peter Fajt, që do të mbajë sot në London School of the Economics. Fajt në disjera shlerëson me këtë rase pavarësia ka qenë zgjidhja vetme e mundshme për statusin e Kosovës, duke pasur parasysh vuajtjes dhe represionin e ushtruar mbi kosovarët nga regjimi serb. Sipas zotit Fajt, kjo çështje nuk mund të bëhet subjekti negociateve, ashtu sikurse që njohjet e deritashme nuk mund të zhbëhen pavarësisht nga epilogu i procesit legal në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas kohës ditore, në këtë prezantim, shefi i COS, Peter Fajt, pritet të vërë në spikam angazhimin e vazhduar të misionit civil ndërkombëtar rreth Kosovës, pastaj të theksojë nevojën për dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndërkohë që do të përsërisë thirrjet drejtuar qeverisë së Kosovës që të fokusohet në reforma dhe t'ia zgjasë dorën komunitetit serb. Në saktat fundit, sipas kohës ditore, do t'i ftojë të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale që pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Me lazim.
Zënëri, çfarë ke veçuar tjetër për mbylljet pasqyrës së shtypit kosovar?
Nga përditshmja e Kosovës sot shkoqisim shkrimin lidhur me dorëheqjen e kreut të Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës, Zahid Xhemalit. Sipas gazetës, lufta për ndikim politik mbi këtë komision duket se ka degeneruar me dorëheqjen e zotit Xhemali. Gazeta thekson se kjo dorëheqje dëmton në rënd procesin përgatitor të zgjedhjeve të ardhshme lokale. Në sytë e ndërkombëtarëve, kjo mund të jetë një minus i madh që Kosovës mund t'i kushtonte shumë, sepse në vendet demokratike zgjedhjet janë të shenjta, shkruan midis tjerash lidhur me këtë çështje e përditshme Kosova sot.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Presidenti i ri i Maqedonisë Gjorgje Ivanov duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë raporteve ndëretnike në radhë të parë për shkak të kontestimit të tij nga disa parti opozitare por edhe për shkak të kritikave të shumta që mori për shkak se në inaugurimin nuk ishte ftuar presidentin e Kosovës Fatmir Sediu, thonë analistët në Shkup. Ata pohojnë se presidenti Ivanov duhet të kuptojë realitetin e ri në Kosovë me cilin ngushtjen të lidhur shqiptarët në Maqedoni. Kronike korrespondentit ton Isuf Kadriu.
Presidenti i ri i Maqedonisë Gjorgi Ivanov duhet të punojë shumë në ruajtjen e marrëdhënieve ndërtetnike në Maqedoni, por edhe në ngritjen e marrëdhënieve me vendet fqinje në veçanti me Kosovën, presidenti i së cilës nuk ishte ftuar në inaugurimin e tij. Jeton Shosjevari, analist politik, thotë se mungesa opozitës shqiptare në seancën e inaugurimit të Ivanovit nënkupton më shumë përgjegjësi për presidentin e ri.
Mbi bazën e këtyre rrethanave mund të konstatohet çysh tani që në të ardhmen e afërt një veprim i tillë do të ketë një reflektim negativ për sa i përket dialogut politik dhe ndëretnik mes dy komuniteteve më të mëdha, pra komunitetit Maqedonas dhe Shqiptar. Aq më tepër për shkak se Maqedonia kohëve të fundit ka filluar me një proces të normalizimit të raporteve me Serbinë. Siç dihet, ajo ka një raport neutral ndaj procesit gjyqësor që zhvillohet në Hagë, ndaj pavarësisë Kosovës, dhe mendoj që kjo shënon një kthim prapa të një procesi për të cilin të gjithë në Maqedoni menduan se filloi për sëmbari, mirë po siç shifet prioritet strategjik për Maqedoninë në rajon ka Serbia dhe interesat e saj.
Ta jeton Shosjevari, ndërsa njohësi tjetër i zhvillimeve politike në Ser Zyberi, thotë se në ruajtjen e marrëdhënieve ndërtetnike në vend rol të padiskutueshëm ka dhe qasje institucioneve shtetërore, përfshirë dhe presidentin Ivanov ndaj raporteve me fqinjet. A i thot Zoti Zyberi duhet të jetë real dhe të kuptoj rrethana të reja se Kosova tashmë është shtet i pavarur dhe çdo anashkalim që mund t'i bëhet institucioneve të atjeshme reflektohet edhe në raportet ndërtetnike brenda në Maqedoni.
Maqedonia në fakt asnjëherë nuk ka pas politik reale të ekvidistancë, se çdoherë ka pas marrëdhënie asimetrike me fqinjet e saj. Mos ftesa presidentit të Kosovës në rastin e inaugurimit është vetëm një vazhdimësi e një politike e cila ka raporte të ngushta me fqiun verior Serbin dhe me Bulgarin, ndërsa me Kosovën, Shqiprin dhe fqinjet tjerë ka raporte shumë të distancuara.
Tana Serzybere, nga ana tjetër Avzi Mustafa, profesor universitar, thotë se vazhdimi i kësaj politike mund të sjellë vetëm se probleme Maqedonisë, e cila dhe ashtu ka probleme të mëdha me fqiun e saj jugor Greqin. Shkupi sipas Zotit Mustafa është koha që të punoj për forcimin e raporteve me fqinjet e saj, pasi në të kundërtën do të pësoj vetë.
Mbetën përsëri me shpresë se marrëdhëniet dy pashë ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Kosovë do të rregullohen dhe do të jenë ashtu si që kanë hije të të mirë të dy popujve që jetojnë. Ko dhije se një numër i madh, një e treta e popullatës e Maqedonisë janë shqiptar, dhe kjo do të jetë ajo që të që përpara dhe do të javën soj marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy shteteve.
Në seancën e inaugurimit të presidentit Ivanov, morën pjesë presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe i Serbisë Boris Tadić, ndërsa munguan presidentet e Bullgarisë dhe Greqisë, ndërsa në seancë nuk ishte ftuar presidenti i Kosovës Sediu. Mungesa e këtij të fundit shkaktoi reagime të shumta si nga opozita shqiptare në Maqedoni, ashtu edhe nga organizatat jo qeveritare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Papa Benedikti 16 sot qëndron në Bethlehem. Barack Obama takohet me Netanyahu, Mubarakun dhe Abbasin për të biseduar për procesin paqësor në Lindjen e Mesme. Gazetarja amerikano-iraniane Roxana Saberi braktis Iranin javën e ardhshme. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.